Реал Мадрид го одбрани трофеот во суперкупот на Европа и ја продолжи доминацијата на европскиот континент. Во надпреварот што се одигра во Скопје, го совлада победникот во Лигата на Европа, Манчестер Юнайтед, со 2:1. Кашемирио и Иско му донесува водство на Реал од 2:0, а Ромелу Лукаку намали на 2:1. Во завршницата од надпреварот, Црвените ѓаволи имаа идеална шанса за изедначување, но не постигнаа гол по убавата шанса на Рашфорд. Се на се заслужена победа на Кралевите. Членот на Реал Мадрид, Иско, беше прогласен за најдобар играч на надпреварот. Герет Бейл од Реал Мадрид по надпреварот изјави дека било тешко на овој надпревар, но победиле и покрај топлото време, зашто кажа дека условите во Шпанија, кои биле слични со оние во Македонија, кога ги одржувале тренинзите, и им помогнало.
Yeah, very difficult game today, but yeah, we got the job done, we got another trophy and yeah, we move on. Yeah, I think we played well, we controlled the game very well. I think it helps that we've been training in 38 degree heat back in Madrid, so it helps a little bit, but no, I thought we played very well, especially the first 60 minutes, and yeah, controlled the game and deserved to win.
Nemanja Matić od Manchester United isto tako veli deka to je bil težok nadprevar i žali za neiskoristenite šansi.
Yeah, I think that was a hard game for us. We start very well, to be honest, first 10 minutes, and then they score goal, we went a little bit down. After that we wake up again, we played we had some good actions, some good opportunities. Unlucky for us that we didn't score from the last chance which Rashford had one against one, but of course that we are sad for to don't win this game, but also we have to forget very quickly this because on Sunday we have very important games, important game in the league.
Надпреварот мина во одлична организација и добра подготвеност на стадионот во Скопје, за што признание на Фудбалската федерација на Македонија и на организаторите им оддадоа и сите спортски работници од УЕФА кои беа гости во Скопје. А во продолжение следува разговорот што утрово го направивме со господинот Андон Дончевски, кој престојува во Македонија и кој во живо го следеше овој надпревар. Со него ќе поразговараме за неговите впечатоци, за тоа како го виде надпреварот и како помина на организацијски план овој надпревар, но и сите оние придружни активности што следува околу ова финале од Суперкупот. Господине Дончевски, вие бевте на надпреварот, го следевте, победи Реал Мадрид. Ајде да ги слушнеме вашите први печатоци од самиот надпревар, па потоа ќе разговараме и за другите придружни детали што го следеа овој надпревар.
Одма да кажам дека Реал Мадрид заслужено победи. Имаше надегрување меѓу тимовите, меѓу играчите на Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, всушност меѓу Муриньо и Зинедин Зиден. Во почетокот на преборот, Манчестер Юнайтед беше поактивен, поагресивен. Меѓутоа, тие 20-тина минути, Реал Мадрид одолеа, ги среди редовите и почне и тој си израмни играта и почна играчите на Реал Мадрид да паѓаат. Така да створи една равноправна игра во која што мислам во контранапад дека Реал Мадрид беше поопасен, макар да и Манчестер Юнайтед имаше 2-3 зреди шанси, како и Реал Мадрид. Како и да е, нели, во обичајно е сега и ова да го спомнам, бидејќи кога се игра на превар, кај што е температура повисока од 35 степени, се игра половина саат, па се дава минут и пол, би рекол, одмор да се освежат играчите, да се напијат ладна вода и да продолжат.
Да, поради жештините.
Поради жештините, и тоа е потреба, физиолошка потреба.
Добро, се на се заслужено пехрот го одбрани од минатата сезона Реал Мадрид. Зинеден Зидан ќе се радува на нова титула, додека Муриньо може да тагува, бидејќи повторно и во неговиот трет обид не успеа да го освои тој пехар во супер купот, кому што му недостасува. Кристијано Роналдо влезе во игра при самиот крај.
20-тина минути, меѓутоа не можеше да дојде до израз, бидејќи Реал Мадрид играше По-опрезно би рекол.
По-внимателно потоа го чуваше резултатот.
Да го сочува резултатот, а Манчестер Юнайтед беше по-агресивен. Меѓутоа, на преварот се заврши, на задоволство се разбере на навијачите на Реал Мадрид, кои што беа така лоцирани во еден дел од трибината, а на Манчестер од другата страна на трибината. Меѓутоа, очевидно беше дека навијачите на Реал Мадрид беа многубројни и беа
погласни, сакате да кажете.
Погласни беа, токму така како што реков.
Да.
Меѓутоа, кога ќе се собере се на се од целиот натпревар, јас мислам дека заслужува една позитивна оцена и некој што очекуваше да влезат и двата тима во една окрши, би рекол, во една агресивна игра, тоа не се случи и имаше повеќе тактика и игра. Треба да бидеме сите задоволни, што видиме сепак еден добар натпревар, меѓутоа кој ќе се собере се на се, мислам дека Реал Мадрид заслужено го освои пехарот.
Прочитал дека Зинеден Зидан, тренерот на Реал Мадрид, искажал голема благодарност до Македонија, до македонските власти за организацијата, дека стадионот бил одлично подготвен.
Организацијата беше беспрекорна. Според мене, независно од тоа што ја бев еден почесен гостин на Фудбалската федерација, меѓутоа, Фудбалската федерација заслужува највисока оцена за организирање на тој натпревар. Уште од пред 3-4 дена, натпреварот се беше прецизно организирано. Хотелите беа полни, организацијата беше беспрекорна и не е ништо чудно, не само Зинеден Зидан, туку и сите што беа присутни беа, би рекол, пријатно изненадени од организацијата што ја спроведе Фудбалската федерација на Македонија со, се разбира, председател на чело.
Покрај фудбалските имења, забележав дека имаше и многобројни поранешни легенди на Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид, а забележав на еден портал една ваша фотографија каде што сте заедно со сер Алекс Фергусон.
Од УЕФА, меѓутоа во спроведена преку организација на Фудбалската федерација на Македонија.
Да.
Нешто извонредно. Ја бев, би рекол, многу радосен, задоволен што ги сретнав таму. Фергусон, Алекс, еден прекрасен човек, еден джентлмен, па така еден пријатен човек што разговаравме така за фудбалот. Исто така бев многу задоволен што го сретнав и сер
Боби Чалтон.
Чалтон Боби.
Ви завидувам.
Еден навистина во свое време за Боби Чалтон мислев дека е најдобриот фудбалер не само на англиско тло, туку вопшто во светот. Е, да ви кажам, од друга страна, кај Реал Мадрид беше Рамос присутен. Тој Рамос што е се уште го држи рекордот по дадени голови. Така беше присутен и Бутрагењо.
Емилио Бутрагењо, да.
Да, Емилио Бутрагењо, едни прекрасни луѓе, едни комуникативни луѓе и они исто така изразија големо задоволство околу организацијата, околу пречекот и престојот во Скопје. Оти имаше забава на фановите и на Манчестер Юнайтед и на Реал Мадрид. Меѓутоа, се помина у најубав спортски ред. Така да Скопје треба да биде задоволно што доби еден светски настан. Кај што беше и Чеферин, председателот
на УЕФА,
Александар Чеферин, и Инфантино беше дојден денеска сабајле пред надпреварот.
Джани Инфантино, тој е председателот на ФИФА, на Светската фудбалска организација.
Едни величини за кои што јас се радував и сите ги гледавме како звезди и всушност и тие без звезди. И тие беа на вистина многу задоволни и изненадени, пријатно што Скопје, за кое што малку знаева пред овој настан, им приведе едно такво благопријатно гостопримство, да они пријатно се чувствуваа во текот на престојот во Скопје. Меѓутоа, да ви кажам, организацијата и во very important person таму, во тоа, кај што се, нели, испред надправа се собираа таму на освежување и на полувреме и после, се беше во најдобар ред. Скопје, не верувам дека ќе го доживее за 100 години. Оној стадион личеше на една светна градина, кај што доминираше љубовта кон фудбалот, кај што доминираше задоволството од оноа што го гледа од актерите на терен. Така да ќе остане во сеќавање и на актерите што беа, и на гостите, и ние таму што бевме домаќините, во трајно сеќавање овој настан од светски карактер. Оти сега за Македонија многу ми начуја, сега за стадионот во Скопје многу ми начуја, така да ова е едно, би рекол, многу позитивно, многу позитивно случување.
Да, тоа имаше директен пренос во над 200 земји, се предпоставува дека овој спектакл фудбалски ќе го гледат преку половина милиарда луѓе. Секако тоа е добра реклама за Македонија, за Скопје, за фудбалската федерација на Македонија, која што потврди дека може да организира и вакви големи фудбалски надпреварувања. Господине Дончевски, со оглед дека веќе помина полнок во Македонија, имајте убава вечер, средувајте ги впечатоците, па ве очекуваме во Австралија, па кога ќе се вратите, тогаш повеќе ќе разговараме за овој фудбалски спектакл.
Веројатно.
Ви благодарам уште еднаш и имајте убав одмор.
Молам, поздрав до сите слушатели на SBS.